Gylfi Pálmason.
Já, virðulegi forseti. Það er svolítið sérkennilegt að koma inn á Alþingi stundarsakir á nýjan leik og þingfundirnir undanfarna daga þeir minna í raun og miklu frekar á málfundaræfingu heldur en umræðu í þjóðþingi. Hinn ársæli söngværi íslensku þjóðarinnar Guðmundur Jónsson söng einhvern tímann texta sem að er eitthvað að fá leið, það er eins og gerst hafi gær. Og ómur gærdagsins, hann hljómar hér í dag og ef við rifjum upp undanfarna daga þá erum við alltaf í sömu, við erum alltaf í sama farinu. Og það spurningin er þessi, erum málþó að ræða eða ekki? Menn hafa sagt jafnvel að þeir skildu frekar dauðir liggja heldur en að samþykja þetta frumvarp. Og þá er spurningin þessi, forseti, hvort hér eru skapandi tregðu að ræða, hvort þetta er skapandi tregða eða hvort þetta er bara tregðulögmál. Þegar til stjórnarnar hugtök eins og hugsanlega háttvirtur þingmaður sem gjammar hér fram í ræðu mína, ég hlustaði ákaflega vel á ræðu Jóhanns Ársælssonar hér á dögunum þegar hann fjallaði vatnalögin og ég var engu nær, þannig að þetta var ekki skapandi tregða heldur bara tregðulögmál.
Næstu dögum, máls 8.50.